Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte pořad Hergot na rádiu Wave, který pro vás tentokrát připravili Fatima Rahimi, Jakub Ort a Petr Wagner. Světem stále ještě hýbe pandemie COVID-19, v miliardové Indii jsou vládní opatření spojená s protesty a řekněme taky s pouličním násilím. Indická společnost často hledala viníky, ty, kteří takzvaně rozšířili nákazu, a pozornost se nejvíc asi zaměřila na islámské ortodoxní hnutí Tablighi Jamaat. Ještě před epidemií koronaviru se v Indii konaly protesty proti zákonům, které upravují podmínky pro získání indického občanství podle náboženského klíče. V souvislosti s těmito událostmi se teď velmi často mluví o hinduistickém nacionalismu a to právě bude téma tohoto dílu Hergotu. Mluvit o tom všem bude indolog a politolog z Akademie věd České republiky Jiří Krejčík. Tak to máme k tématu dnešního dílu a teď už poprosím o zprávy Jakuba.
Liberálního a evangelického teologa a publicistu Michala Havrana vyšetřuje slovenská policie kvůli podezření z hanobení rasy, národa a přesvědčení. Stalo se tak kvůli Havranovu článku z roku 2018 s názvem Pošlite Kufu do cirkusu. Marián Kufa je aktivní římskokatolický kněz, který se zapojuje do konzervativní kritiky liberalismu LGBTQ hnutí a má blízko k neofašistické Kotlebově straně Naše Slovensko. Havran Kufu v článku kritizuje velmi ostrým slovníkem. Článek začíná slovy, že cituji, prelátům vyhovují co nejdebilnější věřící, a Kufu označuje za, cituji, metafyzického predátora, který nenávidí lidi. Trestní stíhání a vyšetřování Havrana vyvolalo odpor liberální části občanské společnosti. Sám Havran se podivuje nad tím, že v usnesení o stíhání se nijak neřeší Kufovy nenávistné výroky vůči feministkám, homosexuálům či liberálům. Ujgurští aktivisté slaví dílčí vítězství. Do Komise Spojených států pro mezinárodní náboženskou svobodu, kterou ustavuje americký kongres, byl jmenován poprvé v historii Ujgur. Jejím právník, aktivista a zakladatel organizace Ujgur Human Rights Project Nuri Turkel. Ujgurští lidskoprávní aktivisté se od tohoto kroku slibují, že Spojené státy se jasně postaví proti pronásledování, mučení a věznění ujgurských muslimů v Čínské lidové republice.
Jakubovi děkuji za zprávy a teď je na řadě Fatima, která si také připravila svůj blog.
Muslimové na celém světě slavili svátek přerušený půstu Eid al-Fitr, který trvá 3 dny a ukončuje postní měsíc Ramadán. Během svátku by měl každý věřící darovat almužnu. Letošní oslavy připadly na víkend a skončily v neděli 24. května. V tyto dny spojuje vyznávače islámu příprava jídla, zábava, ale i modlitby. Moje druhá zpráva volně navazuje na první. Německo opět umožnilo vykonávat náboženské obřady pod podmínkou, že věřící budou mezi sebou udržovat minimální rozestupy 1,5 metru. V důsledku toho pojme mešita Dar as-Salam ve čtvrti Neukölln pouhý zlomek lidí, kteří se sem obvykle chodí modlit. S nabídkou pomoci přišel kostel svaté Marty v sousedním městském obvodu Kreuzberg, který po dobu Ramadánu nabídl muslimům své prostory k pátečním modlitbám. Luteránský kostel v německé metropoli Berlíně tak otevřel dveře muslimům, kteří se kvůli koronavirovým restrikcím nevešli do mešity. Poslední zpráva je z České republiky, konkrétně z Prahy. Mezi paneláky v Praze vyrůstá kostel. Na pražském Barrandově stavebníci dokončují hrubou stavbu nového kostela Krista Spasitele. Kostel vzniká kvůli zvyšujícímu se zájmu obyvatel Barrandova o aktivity tamní farnosti. Stavbaři nyní upravují povrchy a budují zateplovací systém. Kostel má být vysvěcen letos 22. listopadu. Stane se komunitním centrem a místem pro vzdělávání a volnočasové aktivity. Investorem je římskokatolická farnost Praha Hlubočepy.
Děkuju Fatimo a poslední zprávy od Petra Wagnera. Moje první zpráva je z ČTK. Betlémská bazilika Narození Páně se v úterý opět otevřela věřícím a turistům. Chrám, který patří k nejnavštěvovanějším památkám v Izraeli, byl uzavřen od 5. března a jeho znovu otevření podle všeho dělá radost mnoha lidem. Moje další zpráva je smutná a velmi náročná. Zdrojem pro ní se stal Guardian. Problémy v Myanmaru týkající se náboženské a etnické tolerance neberou v této zemi konce, dokonce se dá říct, že se zhoršují. Poté, co jsme opakovaně informovali o utlačování muslimských Rohingyů, které překročilo hranici genocidy, především ve státě Rakhine, se objevují strašlivé zprávy o tom, že násilí ze strany vládních vojsk pokračuje a tentokrát si nedává za záminku boj s islámem, v ohrožení se nově ocitají i místní buddhisté. To, co začalo plánovitou šikanou civilního obyvatelstva, nyní pokračuje zapalováním domů, odvlékáním obyvatel, v jednom případě se dokonce mluví o leteckém útoku na vesnici. A moje poslední zpráva je aspoň trochu pozitivní. 5 let po vydání encykliky vyzdvihující péči o stvoření vyzval papež v neděli 24. května ke slavení zvláštního roku Laudato Si. Během něj má církev ukázat, jakými způsoby může doprovázet svět po pandemii COVID-19. Volám všechny lidi dobré vůle, aby se k této iniciativě připojili, pečovali o náš společný domov a o naše nejzranitelnější bratry a sestry, řekl papež František během nedělní modlitby Anděl Páně. Zprávu jsem převzal z Chrisnetu. Co se týče zpráv, to je od nás pro tentokrát všechno. Teď si pustíme písničku, kterou přinesl náš dnešní host a jedná se o znělku k 80-kovému seriálu indickému Ramayana. A po písničce už okénko primárních pramenů, které pro vás připravila s hostem Fatima.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Právě dohrála znělka ke seriálu Ramayana. Víc nám k tomu řekne náš dnešní host, kterého tímto vítám. Naším dnešním tématem je totiž hinduistický nacionalismus a dnešním hostem je indolog a politolog ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky Jiří Krajčík. Ahoj.
Ahoj, zdravím všechny posluchačky i posluchače Radia Wave.
Všechny ukázky i písně vlastně vybral Jiří Krajčík. Než si přečteme první ukázku, tak se zeptám, co si vybral a proč. A předem řeknu, že budeme číst 3 ukázky z eposu Ramayana z překladu Dušana Zbavitele.
Tak já jsem jak písničku, tak četbu vybral právě k eposu, nebo tedy televiznímu seriálu Ramayana, protože, jak už Fatima nastínila, tak budeme mluvit o hinduistickém nacionalismu a právě sfilmovaný televizní epos Ramayana měl velice důležitou roli na konci 80. let v šíření a upevnění hinduistického nacionalismu a jeho proniknutí do indické politiky.
První ukázka bude o narození krále Rámy, který je považován za jednoho avatára Višnua. Víc nám, doufám, k tomu řekneš, až si přečteme první ukázku. Poprosím Jakuba, ať to přečte.
Veliká radost zavládla v královském paláci a jásot se rozlehl v ulicích města Ajodhie, když jeden po druhém přišli na svět 4 Dašaratovi synové. Jako první porodila Kaušulya Rámu, obdařeného všemi příznivými znaménky. Měl oči jako růže, silné paže, rudý spodní red a hlas mocný jako dunění velkého bubnu. Po něm spatřil světlo světa Bharata, syn Kaikeyi a nakonec dvojčata Lakšamana a Šatrughna, kteří se narodili Sumitře. Jejich narození neoslavovali jenom lidé, z nebe zazněly božské bubny a z oblohy se sypal na zem déšť květů. Celé město se rozezvučelo hudbou a radostnými písněmi a král znovu obdaroval zbožné brahmány štědrými dary.
Jirko, proč si vybral tuto část?
Tak tuhle část o narození krále nebo tehdy ještě prince Rámy v Ajodhě jsem vybral proto, že Rám Janmabhoomi, tedy místo narození Rámy, je velice důležitým kultovním místem pro hinduisty. Ono to ale není tak jednoduché, protože na tomhle místě v Ajodhě, které se tradičně považuje za místo Rámova zrození, v letech 1526 nebo 1527, tam se datace různí, postavil mughalský císař Bábur, takzvanou Báburovu mešitu, která se teda potom jmenovala podle něj. ale tím, že to místo si kromě muslimů nárokovali i hinduisté, tak se o něj přeli dlouhodobě. Vlastně se ten spor vyeskaloval po vyhlášení nezávislé Indie. Indický stát radši tu mešitu nechal zavřít, aby do ní nikdo nemohl. A zlomovým momentem v tomhle sporu byl potom rok 1986, kdy vrchní soud ve Faizábádu rozhodl, že tu mešitu znovu otevře. Situaci to ovšem nijak neuklidnilo, muslimové a hinduisté se o to místo přeli dál a právě v téhle chvíli, v roce 1987, přišel televizní seriál Rámajana, který vlastně ještě víc pomohl hinduistům uvědomit si, že Ayodhya jako místo skutečně existuje, že má v severoindických náboženských kultech nějakou svoji důležitost, nějaký svůj význam a vlastně ještě zesílil požadavek na to, aby se na místě Báburovy mešity znovu postavil Rámův chrám. Tenhle spor potom taky pomohl jednak Národnímu svazu dobrovolníků, což je taková hinduistická polovojenská organizace, druhá k Vishva Hindu Parishad, což je taková kvaziklerikální hinduistická organizace a taky Indické lidové straně, tedy BJP, která z úplně marginální severoindické strany se postupně stala hlavní politickou silou a dnes je vlastně indickou vládní stranou.
Já se vrátím ještě k postavě krále Rámy. Existuje ta postava? Je to historicky reálná postava?
Rámova existence jako historické postavy není doložena, ale právě bylo zajímavé to, že na konci 80. let hinduisté začali právě mýtus o králi Rámovi stotožňovat s historií. V Indii obecně se hranice mezi historií a mytologií dost stírají. A potom vlastně bylo ještě další zajímavá věc, že na tom místě té Báburovy mešity se dělaly nějaké archeologické průzkumy, zjistilo se, že ta mešita opravdu stojí na místě nějaké starší stavby, což ale mohl být úplně libovolný hinduistický chrám nebo klidně i cokoliv jiného, ale pro hinduistické nacionalisty to znamenalo důkaz, že i archeologové jim dávají za pravdu, že Báburova mešita stojí na místě, kde dřív stávala nějaká významná hinduistická stavba spojená právě s králem Rámou. Ten spor potom eskaloval ještě dál a vyvrcholil 6. prosince 1992, kdy se na místě Báburovy mešity shromáždil dav hinduistických fanatiků a oni tu stavbu během jednoho odpoledne dokázali krumpáčema a železnýma tyčema zbourat, prakticky rozebrali do posledního kamene, takže na tom místě už dneska nic nestojí a ten spor pokračoval až do loňského roku a k tomu se možná ještě dostaneme.
Druhá část je o souboji krále Rámy s démonem Rávanou. Prosím přečíst Petra.
Ráma uctil tuto střelu vytvořenou stvořitelem tak, jak přikazují védy, a kťetivě ji přiložil. Sotva Bráhmův šíp se dotkl luku, který svíral Ráma, všechno živé zachvělo se. Země pohnula se v hloubce. Dašaratův statečný syn v hrozném spravedlivém hněvu napěl tětivu a střelil nezdolný šíp na Rávanu. Jako Indrův hromoklín a jako bodec boha Jamy dopadl tento strašlivý šíp démonskému králi na hruď, vyslán nevídanou silou jako posel boha smrti a pronikl jeho hrudí zloduchovi až do srdce.
Co říká tato část, Jiří?
Tahle část, ve které tedy král Ráma zabije démona Rávanu, nám otevírá možnost číst epos Rámajana taky, řekněme, napůl historicky. Podle některých teorií je totiž Rámajana vlastně mýtem o tom, jak si Áriové ze severní Indie podrobují drávický jih. Ráma vlastně jede strestat démona Rávanu, který je ve své zemi uznávaným vládcem, má spoustu ctností, je nesmírně vzdělaný, ale zároveň touží po Rámově manželce Sítě, která je velmi ctnostná, je velmi krásná a Rávana ji unese. To samozřejmě Ráma nemůže nechat bez povšimnutí, takže se svým bratrem Lakšmanou vypravuje na ostrov Lanka, který je tedy možné ztotožnit se Šrílankou a cestou potkává opičáka Hanumána, který se zase často interpretuje jako nějaký náčelník původního indického kmene, který potom pomáhá severoindům v nějaké kolonizaci jižní Indie. A vlastně vítězství Rámy nad Rávanou se dá z tohoto pohledu interpretovat jako moment, kdy hinduistická kultura ze severní Indie ovládá nebo získává kulturní hegemonii i v jižní Indii, protože jeho indické náboženské kulty se od těch severoindických trochu liší.
Už jsi mluvil trošku o manželce krále Rámy, a to o Sítě. Ta třetí ukázka bude právě o Sítě, tedy Rámova manželka. Prosím, opět přečíst Petra.
Sotva Síta domluvila, zem se před ní otevřela a z ní vynořil se vzhůru přenádherný zázračný trůn, který nesli na svých hlavách mohutní a statní hadi. Z hlubin vstáhla paže země, uchopila Rámovu choť, objala ji jako matka a na trůn ji posadila. Z výše snesl se déšť květů, kterým sami nebešťané oslavili ctnostnou Sítu sedící na skvostném trůně. Sláva Sítě, věrné choti, která zaslouží si chválu.
A tu poslední část si Jiří vybral, proč? Můžeš nám to taky trošku vyložit?
Tu třetí část jsem vybral proto, že kromě toho, že můžeme ten epos Rámajana číst nějak politicko-historicky, tak jej taky můžeme číst jako nějakou zprávu o ideálním modelu indické rodiny. Síta kromě toho, že je krásná, tak je tedy i cnostná, což znamená, že ačkoliv Rávana unese, tak ona se s ním nijak nespustí. Na druhou stranu, když si tedy Ráma po Rávanově porážce vezme zpátky, tak Sítě to skoro nikdo nevěří. Takže Síta musí složit přísahu, musí se očistit a skutečně tedy bohové jí dají za pravdu a vezmou Sítu na nebesa a tam se potom tedy po Rámově smrti, která nastane samozřejmě až za spoustu let jeho slavného a spravedlivého vladaření, znovu setkají.
Než se přesuneme do rozhovorové části, pustíme si další skladbu. Opět to vybral Jiří. Co si pustíme, Jiří?
Pustíme si skladbu Kampa Cheese, kterou nahrál bombajský rapper Divine, a ta skladba je ze seriálu Sacred Games, který mimo jiné se částečně věnuje, kromě toho, že o souboji různých mafiánských klanů v Bombaji během 90. a 0. let, tak jedním z jeho bočních témat je taky komunální násilí mezi muslimy a hinduisty, což nám do dnešního tématu také hezky zapadá.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
Dohrála skladba Kampa Cheese ze seriálu Sacred Games. Naším dnešním hostem je stále indolog a politolog ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky Jiří Krejčík a naším tématem je hinduistický nacionalismus. Světem stále hýbe pandemie COVID-19. V miliardové Indii jsou vládní opatření spojená s protesty a řekneme i pouličným násilím. Jak bys to popsal ty?
Já bych na úvod řekl, že v Indii už před 2 měsíci a pár dny zavedli skutečně drakonická opatření, vyhlásili tam úplný zákaz vycházení, což teda Indii pomáhá v tom, že se jí daří držet relativně nízká čísla nakažených. Problém je ovšem v tom, že indický stát dlouhou dobu chápal koronavirus jako čistě zdravotnický problém. Neuvědomoval si vůbec žádné další komplikace, které to sebou přinese. A jednou z těch velice důležitých komplikací je to, že v Indii je obrovské množství migrujících námezních dělníků, kteří ve chvíli, kdy jim bylo zakázáno vycházení, tak nejenom, že ztratili přístup k nějakému přivýdělku, ale zároveň se třeba taky nemohli dostat domů. Takže ty protesty, o kterých si tady mluvila, ty se děly především 14. 15. dubna, kdy byl zákaz vycházení prodloužen a měli je na svědomí právě námezní dělníci v Bombaji, v Suratu, v Ahmadábádu i v dalších indických městech a jejich cílem bylo vynutit si od vlády, aby jim vypravila vlaky nebo autobusy, které dostanou domů k jejich rodinám, protože když už nemohli nic dělat, tak chtěli být alespoň doma. Potom pouliční násilí, to bylo naopak doménou spíš hned té první fáze lockdownu, kdy Vláda vyhlásila zákaz vycházení prakticky z hodiny na hodinu. Ministerský předseda Narendra Modi v 8 hodin večer měl svůj proslov k národu, kde řekl, že o půlnoci začíná platit zákaz vycházení, což samozřejmě vedlo ke zmatkům. Ke spoustě lidí se ta zpráva ani pořádně nedostala, takže vycházeli na ulice, aniž by věděli, že nesmějí, a policie, která nevěděla, jak situaci pacifikovat, tak často tyhle lidi mlátila holemi, takže v těch prvních dnech skutečně docházelo ke zbytečnému násilí na civilistech ze strany policie.
Možná si říkáte, co má COVID-19 společného s hinduistickým nacionalismem, ale my jsme říkali, že začneme od konkrétních případů a skončíme obecně, tedy u hinduistického nacionalismu. Takže k tomu se váže moje druhá otázka. Přestože vypadá, že premiér Narendra Modi má pořád podporu části společnosti, zejména střední třídy, tak stejně tam pořád, jak už jsme mluvili, byly protesty a ty pouliční násilí. Proč mu fandí a jak teď je to s ním?
Ta současná situace hrozně ukazuje to, jak je indická společnost rozdělená. V Indii, což asi všichni tak nějak tušíme nebo víme, jsou obrovské sociální rozdíly. A právě ta současná pandemie a zákaz vycházení a další vládní opatření nám to ukazují v plné síle. Že na jedné straně vidíme nádeníky, kteří protestují v ulicích, aby jim vláda zajistila dopravu domů k rodinám. Na druhé straně potom máme takovou, řekněme, spokojenou indickou střední třídu, která na premiérovi doporučení nebo motivační řeči večer například tleská lékařů na balkónech, nebo poměrně známá byla situace, kdy premiér Modi řekl, ať večer na 9 minut všichni zhasnou světla a zapálí lampičky nebo svíčky, a skutečně velká část národa, tedy těch aspoň trochu lépe zaopatřených, to udělala. Takže premiér Narendra Modi má skutečně stále poměrně vysokou podporu v indickém národě. Jednak to souvisí s tím, že v dobách krize se obvykle vláda nespochybňuje, vláda je tím jediným činitelem, který zemi z krize může skutečně vyvést. Takže to je jeden z důvodů, proč se Modimu věří. Druhá věc je, že Narendra Modi má taky výborně zvládnutou komunikaci. On vlastně většinou ve svých řečech a projevech národ motivuje, aby se částečně uskrovnil, aby mu pomohl s tímhle úkolem, a pokud se člověk sám skutečně zapojí do toho, co mu premiér řekne, tak je potom těžké uznat, že třeba to vlastně k ničemu nebylo. Takže vidět jsme to mohli například v roce 2016, kdy premiér vyhlásil demonetizaci, tedy zrušil platnost indických bankovek vyšší nominální hodnoty, řekl, že to vlastně pomůže zatočit s černým trhem, s korupcí, a národ mu skutečně uvěřil, že to k něčemu bude, i když za rok se zjistilo, že většina peněz se stejně vrátila zpátky do oběhu, jenom to poškodilo indickou ekonomiku. A podobná situace je vlastně v současné době spojená se zákazem vycházení, kdy vládě se pořád daří držet ten narrativ, že jde v první řadě o zdravotnický problém, což pro lépe zajištěné Indy skutečně zdravotnický problém je. Pokud nemusíte řešit existenční starosti a můžete být v klidu zavření doma, tak opravdu neřešíte to, jestli vám to nějak zhorší živobytí nebo vás dokonce úplně připraví o veškeré příjmy. A ještě teda jedna důležitá věc, proč je premiér Narendra Modi tak populární, je ten, že v Indii velice rychle v posledních letech roste, řekněme, střední třída v regionech. Že indická střední třída se v posledních letech rozrůstá tím, jak země poměrně stabilně bohatne, tak vlastně přibývá i té střední třídy, ke které se možná ještě vrátíme v nějaké sociologicko-ekonomické definici, ale každopádně tady těchto občanů, kterým vyhovuje ekonomický program BJP, tedy indické lidové strany vedené premiérem Modím, velice vyhovuje. Jak já s oblibou říkám, tak BJP je sice hinduisticky pravicová strana, ale lidi je nevolí v první řadě, protože je hinduistická, ale především protože je pravicová.
Můžeš nám nějak popsat, jak indická střední třída vypadá a jak to má s náboženstvím?
Tak definice indické střední třídy je poměrně vágní. Oni se na tom ekonomové a sociologové dohadují už možná 30 let, vlastně od roku 1991, kdy se indická ekonomika liberalizovala a více otevřela světu, tak je to takové hodně sporné až mystické téma. Většinou se uvádí, že do střední třídy v Indii patří 10 až 30% populace. Ale tam potom záleží, jak si nastavíte kritéria, většinou se to bere podle parity kupní síly a tam potom skutečně záleží, jestli si nastavíte ten denní příjem, který ohraničuje střední třídu na $10 nebo na $8 nebo na $5, ale obecně se považuje za takovou tu sekci indické populace, která patří do střední třídy, těch 10 až 30%. Pokud bychom to brali striktně třeba podle západních kritérií, tak to budou třeba jenom 3%, takže ten rozpěl je opravdu velký. Zase na druhou stranu, pokud to vezmeme z hlediska nějakých aspirací, tak za střední třídu sami sebe považují často i ty skutečně nízkopříjmové složky populace. Říká se, že třeba v nízkopříjmové části obyvatelstva se za střední třídu považuje třeba 40-50%, takže ta definice je skutečně poměrně vágní. Co je pro nás ale teď zase důležité z hlediska náboženství, tak to je to, že střední třída historicky byla ztotožněná především s nějakými vyššími kastami, zejména kastami bráhmanskými, ale díky pozemkovým reformám, rezervacím pro nízké kasty, liberalizaci ekonomiky zbohatla i velká část jiných složek indického obyvatelstva. To znamená, že dnes je ta střední třída mnohem pestřejší a jak já už jsem to nakousl, tak ona se šíří z velkých měst i také do regionů. Takže takové ty příslušníky střední třídy najdeme nejen ve velkoměstech, ale i v menších městech, často i na vesnicích. Takovým jednotícím znakem téhle střední třídy, když to opět hodně zjednodušíme, je ten, že jsou často ekonomicky liberální, ale zároveň bývají silně kulturně konzervativní, což zase je prvek, který velice hraje do karet indické lidové straně BJP, která právě snoubí ve svém programu ekonomický liberalismus s kulturním konzervatismem, náboženským nacionalismem, v tomto případě hinduistickým.
Zdá se, aspoň na začátku epidemie, že indická společnost, jako jinde na světě, vlastně i u nás, hledá viníky, ty, co rozšířili epidemii. Hodně se mluvilo o ortodoxním islámským náboženským hnutí Tablighi Jamaat. Co je to za hnutí a proč se o něm mluvilo?
Tablighi Jamaat, neboli společnost kazatelů, by se to dalo přeložit, je islamská fundamentalistická sekta nebo hnutí, které se snaží o návrat k hodnotám islámu, tak jak je zastával v raném středověku prorok Mohamed. Byla založena v roce 1926 právě v Indii, dnes má zhruba nějakých 50 milionů přívrženců, většina z nich je tedy v Jižní Asii, ale má misie i mimo indický subkontinent. A je na nich zajímavé to, že každoročně pořádají velké sjezdy nebo srazy, které jsou mezinárodní, a letos právě v půli března jeden z takových sjezdů uspořádali v Dillí. Oni ho uspořádali navzdory tomu, že v tu chvíli už v Dillí platil zákaz pořádání akcí nad 200 lidí, nad 200 účastníků, a tím, že ho uspořádali, sešlo se tam několik tisíc lidí, tak se tam pravděpodobně z nějaké jiné země, mohlo to být z Malajzie, protože v Malajzii byl podobný problém, mohlo to být z Pákistánu, protože i Pákistán měl podobný problém, velice rozšířil koronavirus po Indii. Vlastně během těch prvních týdnů na začátku dubna se odhadovalo, že až třetina nakažených koronavirem v Indii má nějaké přímé kontakty na účastníky tady toho náboženského shromáždění sekty Tablighi Jamaat. Což teda vedlo k tomu, že za viníka koronaviru nebo jeho rozšíření v Indii byla označena celá muslimská komunita. Mluvilo se o korona džihádu, hinduisté byli nabádáni k tomu, aby u muslimů nenakupovali, aby bojkotovali jejich obchody, takže vedlo to ještě k další ostrakizaci muslimské komunity v Indii. Na tom je potom ještě zajímavé, že jak jsme se dostali k té Rámajaně a tomu latentnímu sporu nebo napětí mezi hindským severem a tamilským jihem, tak na tom je potom zajímavá ještě další věc, že V současné době můžeme pozorovat, že za viníky, nebo ne za viníky, ale za hlavní šiřitele koronaviru v Indii jsou zase často považovány jihoindické státy, například Tamil Nadu, kde v posledních týdnech se koronavirus opět začal šířit rychleji, nebo Maháráštra, která má největší počet nakažených. A vlastně na těchto státech je zajímavé to, že jednak to teda nejsou hindsky mluvící státy, ale zároveň v nich taky nevládne BJP, tedy vládní indická lidová strana, vládnou v nich opoziční strany. Takže indická lidová strana a její přívrženci tohle používají jako důkaz toho, že oni na severu to dělají lépe než Indové na jihu. Má to samozřejmě další aspekty, že ty státy na jihu jsou vesměs ekonomicky bohatší, takže si mohou dovolit větší počet testů. Tím, že víc testují, tak mají samozřejmě větší počet nakažených. Je ten problém samozřejmě daleko komplikovanější a komplexnější, ale můžeme říct, že zatímco na začátku ta štěpná linie nebo to obviňování někoho za příčinění nákazy koronavirem se sneslo na muslimy, tak teď se to zase snáší na nehindské národy nebo na jihoindické národy a dostávají se nám do hry různé malé indické nacionalismy.
Abychom byli přesní, tak Indie je federace, říkám to správně, a zajímalo by mě, jestli teda opatření byly celovládní, anebo ty státy federativní měly každý jako svoje opatření a mohli je aplikovat, jak chtěli.
Indie je skutečně federace, to máš pravdu, a co se týče těch opatření, tak bylo to tak, že když se v Indii začal koronavirus šířit, tak nejprve na to reagovaly jednotlivé státy, které si různě omezovaly shromažďování obyvatelstva, nejdřív se podobně jako u nás zavíraly školy, postupovalo se, řekněme, od těch nejzbytečnějších věcí k těm nejdůležitějším. Nicméně 24. března večer premiér Narendra Modi vyhlásil celostátní zákaz vycházení, který tedy začal platit od 25. března. A od té chvíle už to má vlastně pod kontrolou indická vláda a ten lockdown, o kterém mluvíme, nebo doteď jsme mluvili, byl vyhlášený centrálně. Indická vláda taky potom řeší to, jestli mohou obyvatelé cestovat mezi jednotlivými státy. Státy si samozřejmě nejprve uzavřely hranice mezi sebou, ale potom to převzala indická vláda, která zakázala cestování úplně kdekoliv.
Indie je nábožensky pestrá země, jedno z nejrozšířenějších náboženství je právě islám. V roce 2011 ve sčítání lidu se k islámu přihlásilo zhruba 15%. Ještě před epidemií koronaviru se v Indii konaly protesty proti zákonům, které upravují podmínky pro získávání indického občanství. Podle náboženského klíče můžeš nám tu situaci přiblížit a vysvětlit, o co se jednalo?
Já se ještě nejdřív obloukem vrátím k té Rámájáně, protože na to určitě posluchači čekají, já jsem to tak nakousl a nedořekl.
Tak ještě, že jsme to v okénku primárních pramenů četli, protože se k tomu vracíš rád a často.
Já bych tady na tomhle místě ještě připomněl, že ten spor o Bábůrovu mešitu nebo Rámův chrám se skutečně vyřešil. Vyřešil se v listopadu 2019, tedy zhruba před půl rokem, kdy nejvyšší indický soud rozhodl, že ten sporný pozemek, na kterém dřív stávala Bábůrova mešita a hinduisté na jejím místě chtěli postavit Rámův chrám, rozdělil na tři části mezi hinduisty a muslimy, přičemž dva díly dostali dvě různé hinduistické organizace a jednu část dostali tedy muslimové. Na tom rozhodnutí je zajímavé to, že tu nejdůležitější část, na které původně stávala mešita, soud přiřkl hinduistům. A tímhle rozdělením sporného pozemku na tři díly získali hinduisté konečně volné ruce k tomu, aby na tom místě, kde stávala původně Bábůrova mešita, postavili skutečně Rámův chrám. To byla i jedna z hlavních volebních priorit indické lidové strany, která v roce 2017 v Uttar Pradeshi vyhrála volby. Uttar Pradesh je právě stát, kde se Ayodhya, tedy to sporné místo, nachází. A v současné době je hlavním ministrem Uttar Pradeshe Yogi Adityanath, což je povoláním náboženský hodnostář z města Gorakhpur. A na jeho osobě můžeme vidět, jak právě ta náboženská témata pronikají do indické politiky čím dál tím více.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byla indická zpěvačka Asha Putli a její skladba Space Talk. Nádherná věc na pomezí fusion, funku a diska, ještě než bylo masovou záležitostí. Vy stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, ve kterém se s indologem a politologem z Akademie věd České republiky Jiřím Krejčíkem bavíme o hinduistickém nacionalismu.
A ještě se vrátím ke své otázce, protože mám pocit, že jsi mi úplně neodpověděl. Zajímalo by mě ty indické zákony, které jsou založeny podle náboženského klíče, jestli ještě k tomu nám můžeš víc vysvětlit.
Já jsem tě pravda trochu vyignoroval, ale chtěl jsem ukázat tady na tomhle případě, že to pnutí náboženské zhouslo už v listopadu, kdy v reakci na rozhodnutí nejvyššího soudu ohledně sporného pozemku v Ajodhi indická vláda na den vypnula v zemi internet, aby se nemohly svolávat nějaké demonstrace, nedošlo k nějakým náboženským nepokojům. K těm náboženským nepokojům ale potom skutečně došlo, ale až v prosinci, jak ty říkáš, a to souvislo s tím, že indický parlament schválil dva poměrně kontroverzní zákony, které upravují podmínky pro získání indického občanství. Tím prvním zákonem je takzvaný Citizenship Amendment Act, čili zákon upravující podmínky pro získání státního občanství, tak bychom to mohli přeložit. A ten zákon nabízí občanům Pákistánu, Afghánistánu a Bangladéše možnost získat indické občanství, pokud v těchto třech zemích patří k náboženským menšinám, tedy nejsou muslimové, a doloží, že byli kvůli svému náboženskému přesvědčení perzekvováni tamními režimy. Na tom je teda zajímavé jednak to, že ten zákon tím, jak je postavený, úplně opomíjí možnost, že existují muslimské sekty, jako třeba Hazárové nebo Ahmadíjovci, kteří jsou v Pákistánu nebo v Afghánistánu prokazatelně šikanováni. Ale důležité je na něm to, že vlastně je to možná úplně první zákon, který upravuje podmínky pro zisk indického občanství na základě náboženského klíče. Tenhle ten zákon by ještě nebyl sám o sobě tak problematický, ale on společně s ním přišel ještě další. A to je Národní registr občanů, National Register of Citizens, a ten zase říká, že pokud nedoložíte, že vaši rodiče přišli do Indie před rokem 1971, tedy před vznikem samostatného Bangladéše, tak o indické občanství můžete přijít. To znamená, že ten zákon má retroaktivní platnost, že i když byste získali indické občanství na základě narození na indickém území, tak o něj teoreticky můžete přijít. Opět se to týká ve velké části právě muslimských imigrantů, převážně z Bangladéše, kteří do Indie často a hodně se přesouvají. A právě bangladéští migranti byli jedním z těch hlavních spouštěcích motivů těch občanských protestů. Začalo to v severovýchodních státech, zejména v Ásámu, což je, jednak je to stát, kde Národní registr občanů už platí a způsobil to, že zhruba 2 miliony Bangladéšanů přišlo o indické občanství a jsou teď umístěni v různých detenčních táborech. Zároveň ale Ásámcům nevyhovuje ani druhý zákon, tedy Citizenship Amendment Act, protože se bojí, že kdyby byli k imigraci do Ásámu povzbuzeni občané sousedního Bangladéše, tak by to mohlo způsobit to, že v Ásámu získají převahu etničtí Bengálci nad etnickými Ásámci, čili ten problém není jen náboženský, ten problém je i národnostní, je to skutečně velice komplikované, takže Ásám a další severovýchodní státy byly tím prvním místem, kde se proti tady tomu balíčku zákonů začalo protestovat. Potom se protesty rozšířily i do ostatních indických měst a protestovalo se teda jednak proti možné diskriminaci muslimské komunity, protože ten zákon, pokud by skutečně vešel v platnost, tak by mohl indického občanství zbavit několik desítek milionů lidí, kteří by pravděpodobně buď to skončili zase v nějakých detenčních táborech, anebo by si museli neustále každý rok žádat znovu a znovu o pracovní povolení, aby mohli pobývat na indickém území. No a potom se samozřejmě ty protesty ještě úplně zobecnily, protože vlastně tyhle definice indického občanství jsou přímým útokem na sekulární charakter indické ústavy, že vlastně dodnes bylo naprosto nemyslitelné, že by se indické občanství nějak kvalifikovalo podle náboženského klíče.
A v souvislosti toho se právě hodně mluví také o hinduistickém nacionalismu. Celou dobu to nakousáme, ale vlastně teď se k tomu nějak dostáváme. Existuje nějaká definice toho hinduistického nacionalismu? A jestli jo, tak jak se to projevuje třeba ve vztahu s náboženstvím?
Hinduistický nacionalismus se nejčastěji stotožňuje s pojmem hindutva, který definoval v roce 1923 Vinayak Damodar Savarkar, nebo také zvaný Vír Savarkar, přičemž Vír znamená hrdina, což byl právě jeden z takových hlavních vůdců hinduistického extremistického křídla protibritského odboje. Na něm bylo zajímavé, že on byl v roce 1910, pokud se nepletu, zatčen a umístěn do vězeňského tábora na jednom z ostrovů v Indickém oceánu, kde ho jednak to věznění zlomilo v tom, že ztratil svůj odpor k Britům, ale vlastně si pořád zachoval své přesvědčení hinduistické. A on teda v roce 1923 ve vězení napsal spis, který se jmenuje Hindutva, Hindutva, who is a Hindu, Hindutva, kdo je hinduista, a v tom právě přemítá nebo definuje, jak by měl vypadat správný příslušník indického národa. A Savarkar vlastně v tomhle spisku říká, že správným Indem nebo hinduistou, u něho to hodně splývá, je ten, kdo považuje indické území nejenom za svou otčinu, tedy místo svého narození, ale zároveň za místo, které je pro něj posvátné. To znamená, že správným hinduistou nebo správným Indem podle Savarkara může být jenom příslušník nějakého indického náboženství, protože to jeho posvátné místo leží na indickém subkontinentě. To znamená, že sem patří nejenom hinduisté, ale taky buddhisté, patří sem síkhové, patří sem činisté, ale už sem nepatří křesťané nebo muslimové, protože ti mají své posvátné území někde jinde, ať už je to tedy v Palestině, v Izraeli nebo na arabském poloostrově. A tady tihle vyznavači jiných náboženství mají podle Savarkara prakticky dvě možnosti. Jednou z těch možností je konvertovat zpět na hinduismus, protože on i podobně jako ostatní hinduističní nacionalisté považují křesťany a muslimy za konvertity od hinduismu převážně, anebo prostě se budou muset smířit s tím, že se stanou ve státě jakýmsi občany druhé kategorie a nebudou požívat všech výhod. To je vlastně přesně to, co potom můžeme vidět právě v tom národním registru občanů, že pokud teda nejste hinduistou, tak samozřejmě v zemi žít můžete, ale jednak teda musíte doložit, že v ní vaše rodina žije dostatečně dlouho, a nebo se budete muset smířit s tím, že budete mít život o něco komplikovanější. Jak už jsme si to tady nakousli, tak z toho je vidět, že hinduistický nacionalismus se nedá označit za nějaký náboženský ultrakonzervativismus nebo nějaký tradicionalismus. Ona je to vlastně moderní definice národa, která akorát využívá toho etnicko-náboženského klíče. Je to něco podobného, jako třeba byl herderovský nacionalismus, který se hrál velkou roli při sjednocení Německa, anebo si můžeme vzít třeba italský nacionalismus v polovině 19. století, který zase sjednotil království a knížectví a městské státy v Itálii do jednoho národního celku na základě společného jazyka, společné národnosti, společné kultury, tak Savarkar se právě tady touhle kombinací etnicity a kultury a náboženství snaží aplikovat podobný model i na indické území. Což není až zas tak úplně jednoduché. My už jsme si tady říkali, že třeba mezi hindským severem, tamilským jihem je spousta takových třecích ploch, ale na druhou stranu je spousta věcí, které mají hinduisté jak ze severu, tak z jihu společného, a hinduistický nacionalismus se často snaží exploatovat právě ty úplně nejjednodušší atributy indických náboženství, zejména tedy těch náboženství, které bychom zařadili do toho hinduistického proudu, a na jejich základě vytvořit nějaký nový, silný, velký indický národ a překlenout ty regionální rozdíly, jak etnické nebo kulturní, tak ale i kastovní. Na tom je potom třeba zajímavé, že v 90. letech, kromě tedy toho, že BJP si udělala jméno na tom sporu o Báburovu mešitu, tak zároveň se jim podařilo nějakým způsobem inspirovat a kooptovat také hinduisty z nižších kast. Ona to tradičně byla strana, řekněme, městských středních tříd, které patřily k vyšším kastám, ale podobně, jako se vlastně v 90. a 0. letech rozšířila ta indická střední třída, tak se vlastně i BJP podařilo dostat do strany nějaké nové kádry z nich kast. Jedním z tady těch příkladů je právě současný indický premiér Narendra Modi, který sám pochází z nižší kasty, a ta jeho role je velice důležitá v tom, že on poskytuje chudším a rituálně níže postaveným Indům nebo hinduistům nějaký modelový vzor člověka, který se vlastně z prodavače čaje dokázal vypracovat až na nejmocnějšího muže v zemi. Takže tohle je potom ještě taky hrozně důležité, že hinduistický nacionalismus se šíří nejenom vlastně mezi indickými elitami, ale postupně inspiruje stále větší část indických mas, a to je taky další důvod, proč v posledních letech získává tolik na popularitě.
Já ti moc děkuju, snad někdy příště v Hergotu zas. Díky.
Já taky děkuju a přeju všem hezký zbytek dne.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl indolog a politolog Jiří Krejčík pro Hergot Rádia Wave. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že jste si dnešní díl užili minimálně tak jako já, a budu se těšit zase naslyšenou za týden v obvyklou dobu. Mějte se hezky, opatrujte se, ahoj!
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot!
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.